Pagājušajā reizē mēs nonācām līdz kādai ļoti svarīgai tēmai. Mēs viņu neiesākām, mēs tikai pietuvojāmies. Vairāk runājām par šo apustuļu brīnišķīgo aicinājumu nemīlēt pasauli, nec to, kas tajā, jo pasauli paiet un viņa skārība, bet kas dara Dievu prātu vai Dievu gribu, paliek mūžīgi. Tālāk Jānis raksta tālāk. Bērniņi, tas ir otrās nodaļas 18. pants. Bērniņi, ir pēdējā stunda, un jūs esat dzirdējuši, ka nāk antikrists. Jau tagad ir cēlušies daudzi antikristi, no tā mēs zinām, ka ir pēdējā stunda. Viņi izgāja no mums, bet nebija mūsējiem. Ja tie būtu bijuši mūsējie, tie pie mums būtu palikuši. Bet viņi ir izgājuši, lai atklātos, ka tie visi nav mūsējie. Bet jums ir svaidījums no svētā, un jūs visi to zināt. Ne tādēļ es jums esmu rakstījis, ka jūs nezināt patiesību, bet tādēļ, ka jūs to zināt. Nekādi meli nav no patiesības. Kas ir melis, ja ne tas, kas noliedz, ka Jēzus ir Kristus? Tas ir antikrists, kas noliedz tēvu un dēlu. Katram, kas noliedz dēlu, nav arī tēva, kas apliecina dēlu, ir arī tēvs. Tā šī ļoti nopietnā tēma, kur arī tā ir vienīgā vieta svētajos rakstos, kur ir pieminēts vārds, kas ir iegājies baznīcas mācībā, kā apzīmējums Dieva pretiniekam, Kristus pretiniekam, un šis vārds ir antikrists. Mazliet par pašu vārdu. Viņš ir saliktenis. Tur ir priedēklis antī, un tālāk ir tas pats vārds Kristus, jeb svaidītais. Ko nozīmē antī? Tas tas nozīmē vairākas lietas. Ja? Antī varētu nozīmēt tas, kurš nāk pirms Kristus. Ja? Antī var nozīmēt tas, kurš nostājas Kristus vietā. Un antī var nozīmēt tas, kurš nostājas Kristum pretī. Un būtībā viss šīs trīs lietas ir atbilstoši mūsu izpratnē par antikristu. Jo antikrists nāks un viņa varas laiks būs īs pirms Kristus atnākšanas. Mēs zinām no otrās vēstules Tesaloniķiešiem, kur viņš ir saukts par šo te pazudināšanas vai bezdievības cilvēku, kurš sevi ieceļ Dieva namā, Dieva vietā un paaugstinās par visu, kas tiek saukts svētums vai Dievs. Kur šis pazudināšanas un netaisnības cilvēks, netaisnais cilvēks, viņš netiek saukts par antikristu, bet mēs saprotam, runa ir tāpat par viņu. Jā. Šeit vārds antikrists tiek lietots tādā plašākā nozīmē. Jā. Jānis saka tā, nāk antikrists un tagad jau ir cēlušies daudzi antikristi. Un vārds tiek lietots plašākā nozīmē, apzīmējot jebkuru maldu mācītāju. Jebkuru. Viņi ir tie, kuri ir pret Kristu, viņi ievieš citas mācības, līdz ar to nostājas tā kā Kristus vietā, un viņi nāk, un Jānis saka, tā ir pēdējā stunda, un tā ir arī liecība šai pēdējai stundai. Protams, mums tagad no 2000 gadu tādu atstatumu lasot, liekas, tā pēdējā stunda ir ieilgusi. Ne? Bet atcerēsimies, labi vien ir. Jo ja Kristus būtu atnācis, tā kā daži gaidīja un domāja, ka Jānis, mīļais māceklis, vēl sagaidīs Kristus otru atnākšanu, jo viņš dzīvo tik ilgi, un cik tad ilgi Kristus nenāks, vai ne? Tulīt jau viņam jānāk. Ja viņš būtu atnācis tad mēs šeit nesēdētu, mēs nebūtu pat dzimuši. bet Dievs savā lielajā pacietībā ir gaidījis un nevilcinās, tā kā to raksta apustuls Pēters, viņš nevilcinās, bet tā ir viņa lielā pacietība, kur viņš gaida uz cilvēku atgriešanos, un cik daudz cilvēku šai pasaulē ir ienākuši un iemantojuši pestīšanu. Un tā ir skaitā arī mēs. Tas ir brīnišķīgi un skaisti. Visi šie minējumi, kas arī apustuļiem bija, un šī sajūta, ka drīz jānāk Kristum, nu, tā bija viņu tikai iekšējā sajūta. Jēzus jau pats bija teicis, ka to stundu un to dienu neviens nezina. Tikai Tēvs debesīs to zina, un to viņš ir atstājis savā ziņā. Un Kristus to nemaz negrib teikt, viņš tikai runā par zīmēm, kas, nu, tā kā būs pirms viņa atnākšanas, un dažas no tām zīmēm, nu, mācekļi tad uzreiz no viņa vārdiem saprat, nu, dažas varbūt kā Jāņa gadījumā viņam tika atklāts tad, kad viņš bija Patmos salā, kā mēs lasām Jāņa atklāsmes grāmatu, vai ne? Un tā pirmā sajūta mācekļiem bija, ka, nu, noteikti tas būs stipri ātri. Mēs redzam apustuļi sludina, vasaras svētkos atgriež 3000 cilvēku. Viņi ir pārliecināti, ka tulīt nāks Izraēla valstība, ka, nu, viņi pat atstāja un pārdod visus savus īpašumus un dzīvo nebēdādām par to, ka, nu, ko viņi ēdīs nākamgad vai aiznākamgad. Nu, protams, ka tāda solījuma nebija, jo tad, kad mācekļi debes braukšanas dienā prasīja, kungs, vai tu šinī laika atjaunos Izraēla valstību, viņš tā kā dusmīgi pat atbildēja, nav jūsu ziņā nāk laikus un brīžus, ja, kad tas notiek. Viņš saka, jums par to nav jādomā. Ja. Nu, laikam taču ļoti pareizi par to ir spriedis Luters, un viņš vienmēr viņam tie kodolīgi izteicieni, viņš sacīja tā, ka nu, jādzīvo tā, ka jau rīt varētu atnākt Kristus, bet ja tu zināt, ka rīt nāks Kristus, tad viņam prasīja, ko tu darīt, viņš saka, ka es vēl iestādīju tābeli, vai kaut ko tādu, proti, viņš ir ar mieru arī gaidīt, un dzīvot tā, it kā, nu, tā, būt gatavs jebkuru brīdi sagaidīt savu kungu, un būt gatavs arī tam, ka kungs vēl tik drīz nenāks, tādā ziņā, ja? Un no mācekļiem bija šī sajūta. Protams, ka mēs jau runādām par pēdējiem laikiem, ka visa pēdējo laiku bilde, kur ir, nu, jau tagad tajā bildē mēs redzam 2000 gadu ilgu vēsturi. Ja? Bet tā pēdējo laiku bilde, kā viņa mums ir attēlota Jēzus vārdos, tur ir visi notikumi salikti tā kā vienā bildē. Ja? Un nav pielikts klāt kalendārs. Ir tikai pateikts, kas būs, kādas būs zīmes, kādi būs notikumi, bet absolūti nekāda kalendāra nav klāta. Un tāpēc jebkura lieta, pat tā, kas tiešām jau iesākās apustuļu laikos, proti, Jānis raks šo te vēstuli tad, kad Jeruzālēm jau bija izpostīta. Templis bija nojaukts. Kad Jēzus te stāvēdams pretī templim un kad Eļas kalnā un stāstī par pēdējiem laikiem, Jeruzālēmas izpostīšana bija viena no pēdējo laiku pirmajām un galvenajām lietām. Ja? Vecās derības beigas. Jaunās darības sākums. Ja? Nu, cik no Jeruzālēmas izpostīšanas līdz pēdējai atkrišanai, līdz antikristu valstībai un varai, kalendārs klāt nebija pielikts. Bet šajā bildē jau bija, ja tā varētu teikt, nu, labi, tā nebija bilde uzgleznota, bet tā bija vārdiska
bildi, tā var teikt, ko Jēzus teica par tiem laikiem un notikumiem, kas būs. Ja? Pie pēdējiem laikiem viņš jau šo Jeruzalemes un tempļa izpostīšanu bija pieminējis. Tas ir laiku gals, un mēs to arī varam saprast tādā nozīmē, ka ar Kristus nav, un augšām celšanos ar kristīgās baznīcas nodibināšanu, pasaule, kas pirms tam bija, nu, vislabāk raksturojama ar Salmanu vārdiem. Mēs ar tā reizēm vēl to tā redzam, ka nekas jauns zem saules nav, ka viss jaunais jau ir bijis. Nu, vienā ziņā mēs varētu pateikt, jā, tā tas ir, cilvēki ir tādi paši, kā viņi bija pirms 2000 gadiem, viņu domas, viņu grēki ir apmēram tādi paši, bet tomēr mēs redzam kaut ko ļoti būtisku atšķirīgu iepretīm, nu, visam tam pirms Kristus laikam, dažādās tautās, dažādās kultūrās, dažādās civilizācijās, nu, vēsturi gāja kā par iņķi. Un tas ir tā, kā kādreiz grib. Nu, es nezinu, varbūt tas nav tāds pārāk veiksmīgs salīdzinājums, bet, ka grib iedarbināt mašīnu. Viņi mēģina iedarbināt, starteris tā kā tur pat griež, bet viņi nedarbojas. Viņi nevar iedarbināt. Proti, tāpat arī visas civilizācijas, viņas izveidojas, viņas izplešās, viņas sabūvē varenas namus, brīnišķīgus kanālus, kaut kāds, un viņas pazūd. Nākamie viņi atkal to pašu izdara. Iekaro apkārtējās tautas, uzbūvē lielas mājas, piramīdas, zikurātas vai ko citu. Un viņi netiek tālāk. Tas potenciāls, ko mēs redzam, kas cilvēkā ir un redzam šodien, kur visas tās tehnoloģijas un visas tās lietas, ko cilvēks ir spējīgs gan izdomāt, gan saprast, gan izveidot, tās visas nāk tikai ar kristīgo laikmetu, ar baznīcas laikmetu. Pirms tam tūkstošiem gadu viss kā miņājas uz vietas. Vēl vairāk, priekšstats bija kāds. Priekšstats bija tāds, ka agrāk tad gan bija zelta laiki. Un to nevis vienkārši tāpēc, ka agrāk bija, mēs bijām jauni, Un stipri, un veselāki, vai ne, un tāpēc, un saule bija spožāka, un zāle bija zaļāka, bet viņi rādīja uz reālām lietām, nu, piemēram, senie grieķi, kurus mēs uzskatām par tādu, nu, milzīgu arī tādu kultūras civilizāciju, skatījās atpakaļ uz piramīdām, kas bija jau tūkstošu gadus pirms viņiem. Teica, o, tie gan spēja kaut ko tādu uztaisīt, vai ne? Mums ir tālu līdz viņiem. Šodien ir pilnīgi pretēji. Tas, kur varēja kaut kādu zelta laikmetu, kur cilvēki kaut kā tur dzīvo, nu, pārtikušāk vai kaut kā skatīties atpakaļ, tad, nu, mēs pieredzam to, ka mēs dzīvojam tā, kā neviena paudze iepriekš nav dzīvojis. Tas arī rāda, ka vēsturei ir viņa iet uz savu noslēgumu, ka tas, kas ir bijis pastāvīgais vēstures pavadonis, mīņāšanās uz vietas, mēs netiekam uz vietas, mēs to mašīnu mēģinām iedarbināt, viņa nedarbojas. Ka tā mašīna ir sākus braukt. Un viņa tovojas savam ceļmērķim, ceļu galam. Arī tādā nozīmē mēs varam saprast laika beigas un viņa tošanos. Jo, ja agrāk laiks bija tā kā papli ejoši, tad kopš tā brīža, kā mēs lasām, kā Jāņa atklāsmes grāmatā, šo pasaules vēstures rulli ar septiņiem zīmogiem atver Dieva jēdz, kas tap nokauts. Un sākas vēstures piepildījums. Ja? Nu, tas būtu tas, kā varbūt arī mēs varam skatīties, tā kā kalendārs apusturiem nebija klāt, būtība viņi izteica pareizi, bet viņa sajūta bija tāda, noteikti, ka tas būs daudz ātrāk. Noteikti, ja Jānim pateikt, paklau Jāni, pēc 2000 gadiem vēl Kristiem būs atnāks, jo tiešām jocīgi, tas man gan tā nelikās, ka tik ilgi būtu jāgaida. Bet tā kā raksts skaidri pasaka, ka neviens nezin, kad pēc kalendāra tas būs, tad mēs saprotam arī, kā apustuļi šajās lietās nevarēja zināt, viņu sirds dega, viņi gribēja, lai tas ātrāk notiek, un tāpēc viņi runā par pēdējo stundu. Un, protams, ka tās zīmes jau tā kā sākās. Ja? Sākās šīs atkrišanas zīmes, jo tas bija, arī iedomājieties, tas bija ārkārtīgi neparasts apustuļiem, ka kristīgā baznīca, kura bija caur Dievu vārdu sapulcināta un ar Dievu garu apgaismota un atdzīvināta, ka šajā kristīgajā baznīcā varēja celties briesmīgas, velnišķīgas, bezdievīgas un zaimojošas lietas. Tieši mācības ziņā. Kur taču evaņģēlijs bija tik skaidrs? Visi to zināja, kur varēja rasties šie Dieva patiesības noliedzēji. Kur varēja rasties šī viltus baznīca, šie antikristi daudzie. Tas bija liels pārsteigums. Nu, arī šodien mēs par to vienmēr brīnāmies. Mēs sakām, nu, vai tad šie maldu mācītāji nav lasījuši Bībeli, vai tad viņi nav studējuši teoloģiju, vai tad viņi kaķismu nezina, vai kā. Nu, zina, studējuši, lasījuši. Bet kāpēc tad viņi izplata zaimojošas, bezdievīgas, pretkristīgas mācības? Nu, turpinās tas, kas iesākās turēt. Jā. Nu, lūk, antikrista tēma, es tikai gribētu vēl tā drusku atgādināt. Viņa nav, ja tā drīkstētu sacīt, kaut kāda perifērijas tēma Bībelē. Ļoti nozīmīga. Par to ir runājis pestītājs pats, apustuļi, Jānis īpaši, atklāsums grāmatā, jo tas tika atklāts šeit savā vēstulē, apustulis Pāvils ļoti daudz par to runā. Mēs lasām vecās derības šajā, nu, jau pravietojuma grāmatā, kas ir jau ar skatu uz pēdējiem laikiem Dānielu grāmatā, iedomājieties, 8., 9., 10., 11. nodaļa, ik pa brīdim runā par antikristu. Par to lielo pēdējo, pareizes, kaut par viņa garu, par viņa klātbūtni jau šai pasaulē. Apustulis Pāvils jau ir ilgus gadus jau Dievam ierā, kad Jānis las raksta šo te vēstuli. Nu, gadus 30. Tas tomēr diezgan ilgi, vai ne? Ja tā skatās, tad cilvēka dzīves mēroga, vai ne? Mums tā skatoties, vai kas notika 95. vai 65. gadā, mums liekas, tas jau tad pat vien bija. Bet tad, kad dzīvoja cilvēkiem, tie 30 gadi bija diezgan daudz, vai ne, dzīvē. Tā kā mums, jā. Tieši tāpat. Un apostols Pāvils jau sen bija aizgājis, un viņš runāja par to, ka netaisnības noslēpumainais spēks jau ir darbībā. Ka šī sātana viltība, ar ko viņš posta baznīcu, kur viņš veido viltus baznīcu, kur viņš izplat dažādas maldu mācības un grauju baznīcu, un mēģina viņu postīt, un mēģina cilvēku satraut no ticības, tas viss ir darbībā. Ja mēs skatāmies apustuļu vēstules, apustuls Pāvils rakstījis, nu, mēs visvairāk, ka mums saglabājies. Visā šajās vēstulēs, ja mēs pastāmies, nu kā tad bija tā laika baznīca, mēs esam daudz viņu lasījuši. Vai tur viss bija kārtībā? Taču nē. Apustuls Pāvils katrā vēstulē, nu, ko viņš raksta draudzēm, rakstīja pret kādām maldu mācībām, kas tur bija iezagušās, kur bija viltus brāļi, kur bija viltus apustuļi, kur bija viltus mācītāji, viltus pravieši un tā tālāk, kas mācīja bezdievīgi zaimojošas mācības. Nu, būtībā Jānis viņu sauc par antikristiem. Pāvils viņu sauc citādi, nu, sauc par sātanu kalpiem, jo viņa kungs ir gaismas, tas tums kungs, kas uzdodas par gaismas eņģeli, šīs pasaules dievs. Tātad apustuļi to pieredzēja ārkārtīgi izteikt un spilgti. Turklāt šī lieta bija ļoti izteikt un jūtama draudzēs. par apustulu Jāni ir saglabājies tāds stāsts. To man liekas, vai Smirnas Polikārps vai kāds no viņa mācekļiem ir tā kā, nu, tā kā stāstījis, kad Jānis dzīvojas Efezā, tur Efezā dzīvojas arī Cerentīs. No gnostiķis, kurš noliedza, ka Dieva dēls, ja mūžīgais vārds, būtu nācis miesā. Tāpēc cilvēks. Un šis Cerentīs bija ļoti laipns cilvēks, kā jau bieži vien ir, nu, vilki, kas ir jērādās, izliekas daudz mīlīgāka nekā aitas un auni, kas ir īsti pēc dabas, vai ne? Aitas un auni ganā pulkā, jā. Un Jānis dzīvo Efezā un ar saviem mācekļiem bija pirtī. Nu, ziniet, pirtis jau, romiešu pirtis jau tās bija tādas sabiedriskas celtnes. Tur citreiz varēja mazgāties tūkstoši, tā kā cilvēku reizē, ja? Tur bija siltais ūdens, tur bija, nu, viss tā kā šodien tur, un viss tecēja pa trubām un...
Bezmaks arī bija.
Jā, nu, bezmaks, tāpēc, ka tas bija, nu, tā bija lieta, nu, ka, nu, Romas pilsoņiem jāmazgājas, viņi nedrīkst staigāt netīri un smirdīgi, vai ne, un Romas valsts par to, to uzsauc viņiem, jā, tā bija, jā. Un viņš sēdēja šajā pirtī, un pēkšņi arī šajā pirtī nāk šis gnostiķis Cerentīs. Un viņš uzreiz esot ar lielu laipnību tur sveicināts, mīļais, tur Jāni vai apustulis, nezinu. Un Jānis bija pateicis, mīļie bērniņi, muksim no šajienas prom, jo te ir visas patiesības ienaidnieks Cerentīs. Kā vēl šīs pirts jumts neiebrūk par mums. Un tā vēlāk viduslaikos parādās arī turpinājums, ka tā, ka viņi sot izgājuši, jums sot arī iebrucis. Bet tas ir stipri vēlāk. Bet, nu, fakts kā tāds, ka mēs redzam, ka Jānis nav ar laipnību uzpērkams, viņam ir skaidra saprašana par lietām. Jo Cerentīs bija viens no tiem, kas noliedza Kristu miesā nākuši, kas tālāk ir arī pieminēts, kas ir tā īpašais veids, kur viss aiet kopā, viss šis fokusējums. Proti, kas noliedz, ka Jēzus ir Kristus tādā ziņā, ja? Nu jā, tātad šī situācija agrīnā draudzē bija ļoti, nu, tādā smaga. Mēs jau pa gadu simtiem esam pieraduši, ka tā baznīcā mēdz būt, bet tā laika cilvēkiem tas bija kaut kas jauns. Kā var no patiesības Dieva draudzē, kas ir ar patiesības vārdu, radīt, rasties tādas zaimojošas negandas mācības? Un tie nav kaut kādi no ārpuses pretinieki, kas tur noliedz, tur diskutē, nepiekrīt. Bet tie ir tādi, kas ir gatavi Jānim ķerties ap kaklu un saukt viņu par mīļo brāli. Un visus pārējos saukt par mīļajiem brāļiem un māsām. Ja? Un būt tik laipni un tik skaisti un tik izglītot un tik gairunīgi. Nu, protams, viņi māk būt arī citādi. Ja? Viņi māk būt arī neganti, briesmīgi. Un kā raksta apustulis Pāvils, un mēs to lasām otrajā vēstulē korintiešiem 11. nodaļā, ka tie var aplaupīt un sist sejā, tā ka viņi iegūst varu. Pirms viņi iegūst varu, viņi ļoti laipni visi ir. Tikko viņi iegūst varu, viņi kļūst pa zvēriem. Viņi īstā daba tiek atklāta. Tā aita, aitāda tiek pamesta nost un parādās vilks. Nu, lūk, tātad... Jānim bija ļoti skaidrs skatījums tajā lietā, un viņš tagad raksta kristiešiem saviem bērniem Kristu, kuriem viņš ir sludinājis evaņģēlī šo te brīdinājumu. Nu, viņš nevar visur būt klāt. Viņš drīz no šīs pasaules tik saukts prom. Bet viņš grib viņus pamācīt, lai viņi saprastu, ka evaņģēlijs nav kā tāda pagānu reliģija, kurai visu laiku kaut kas aug klāt un kur visu laiku mainās un izmainās.
bet kā kristīgai baznīcai ir jāpaliek pie tās mācības, kas ir pašā sākumā bijusi. Ka tur nav nekāda mācības progresija, kā ir pie visiem pagāniem. Bet tur ir tas, kas bija no iesākuma, ar to mēs esam tapuši dzīvi, un to mums jāsaglabā. Ja mēs to saglabāsim, tad mums ir mūžīgā dzīvība. Ja mēs to pazaudēsim, iemainīsim, paņemsim kaut ko citu, gudrāku, skaistāku, no brīnišķīgākiem mācītājiem saņemtu, bet kaut ko citu, tad mēs pazaudēsim dēlu un pazaudēsim tēvu, mēs pazaudēsim Dievu, mēs pazaudēsim dzīvību. Pavisam vienkārši. Un tā Jānis vienkārši arī māca. Nu, lūk. Viņš saka, viņi izgāja no mums, bet nebija mūsējie. Jau pirmais psalms runā par to, ka bezdievīgais nepastāvēs taisnot draudzē. Tur, kur Dieva vārds tiek sludināts šķīsti, tur šie antikristi, viņi nevar iesakņoties. Viņi tur var rasties, kā viņi rodas. Nu, tur ir vairāk vēlnam, laikam jājautā, kā tas ir. Es tik varu tā cilvēciski domāt, ka tie ir cilvēki, kas ir tik ļoti nocietināti savā neticībā, ka beigu beigās, nu, vēlna gara spēkā viņi kļūst par maldu mācītājiem. Jo tas ir vēlna gara darbs. Nu jā, tā tad beigu beigās viņi nevar pastāvēt šajā draudzē. Ja draudze paliek pie sākotnējās mācības, tad šie viltus un maldu mācītāji, nu viņi vai nu ir spiesti pielāgoties un ciest patiesību, kas nemaz viņiem nav tik viegli. Tāpēc viņi mēģina šo patiesību vienmēr kaut kādā veidā nu, atšķaidīt, ja? Nu kā pravietis Jesai tas kungs ar pravietis Jesai, jūsu vīns ir ar ūdeni atšķaidīts. Nu, šajā alegorija valodā, ko lietoja, lai saprastu, ko tad Dieva vārds saka, ka jūsu patiesības vārds ir atšķaidīts ar cilvēku mācību. Protams, ja Dieva vārdu mācību saka atšķaidīt, ja tur ir visu laiku cilvēku mācību un cilvēku tradīciju piejaukums vairāk un vairāk un vairāk, tad šie maldu mācītāji tur jūtas ļoti labi. Tad viņi to var paciest. Un viņi cenšas visādas cilvēku mācības, es vien vairāk ieviest, lai tas evaņģēlijs nu, viņus nedzinātu, jo nevēl apostols Pāvils saka, ka evaņģēlijs ir dzīvības marža tiem, kas to izglābt. Un nāves smaka, tas vārds nāves smaka ir no Bībeles sēlies. No apostuļa Pāvils sacītā, ka evaņģēlijs ir nāves smaka tiem, kas pazūd. Un tas ir pilnīgi, nu, prātām neaptverami, bet man ir nācies, esot par pasniedzēju un saviem studentiem lasot lekcijas par evaņģēliju, tajos brīžos, kad mēs nonākam līdz pašai evaņģēlijas sirdī, redzēt, ka studentiem, kas mācās, kas klausās, lielākam vairumam deg acis priekā, bet ir atsevišķi cilvēki, kur acīs redz šausmu. Ārprāt šausmīgi, ko es tik šausmīgi viņam stāstu? Viņa acīs ir šausmas. Tik tiešām varbūt, ka tas tā ir. Un tad es esmu pagalam. Tāda sajūta. Tas netraucē šiem cilvēkiem dabūt labas atzīmes un kļūt par cienījumiem mācītājiem un teologiem. Bet viņi nevar pastāvēt tādā vidē, kur evaņģēlijs ir neatšķaidīts, kur viņš ir saglabāts, kā sākotnē. Netaisnais nevar pastāvēt taisno draudzē. Ja tā draudze jau ir sajaukta, ja tur ir, jau ir ļoti daudz piemaisījumu, ja ir ļoti daudz maldu pieejams patiesībai, tad viņi vēl varētu tā kā tur turēties.
gaidīt savu brīdi. Gaidīt savu brīdi. Bet, ja viņi redz, ka viņi nevar, tad viņi iziet ārā, viņi veido kaut kādu savu lietu. Savu kustību, savu virzienu. Kā tas ir bijis, acīm redzot, tajā gadījumā, par kuru Jānis saka, acīm redzot, nu tas, iespējams, tas Serentijs kādreiz, es nezinu, ir bijis turpat Efesas draudzē, un varbūt, ka viņš kādreiz bija starp tiem, nu, tiem Efesas ļaudīm, kas tur, es nezinu, kaut kādas tās maģijas grāmatas tur sadedzināja, tur pa 10 000 denāriem, un kādreiz atteicās no saviem maldiem, bet, acīm redzot, pie patiesības atziņas tā arī nenāca. Vēlns uzreiz, protams, šāds ļauds izmanto. Viņi sludina citu evaņģēliju, un tādā ziņā viņi ir antikristi, kas Kristus evaņģēliju vietā noliek savu evaņģēliju, tā būdami, nu tā kā Kristus vietā. Jo kas tad ir tas, kurš Kristus evaņģēliju vietā liek savu? Nu tas ir antikrists. Viņš ir nostājis Kristus vietā, viņš ir nostājis pret Kristu, un viņš ir nostājies Kristum priekšā. Nu, mēs redzam, ka acīm redzot, tad tajās draudzēs, kur Jānis ir kalpojis, evaņģēlija gaisma ir bijusi ļoti spoža. Nevelti tieši Jāņa mācekļi vēlāk. Kā es pieminēju, piemēram, Smirnas Polikarps, Jāņa māceklis. Arī vēlāk bija pazīstams kā evaņģēlija apliecinātājs un gāja arī bojām mocekļa nāvē un bija uzticams līdz pat galam. Viņš, tad, kad viņu gribēja dedzināt ugunī, viņam pirms tam piedāvāja, ka viņš varētu tā kā, nu, atteikties no tās mācības. Tad viņš saskaņā ar to, ko mēs šodien vēl lasīsim tos vārdus, jūsos, lai paliek tas, ko es vēl dzirdēšu no sākuma. Šeit, kā es to, kas man ir bijis tagad, lai nolieku atteikdamies un nododams savu kungu, kas pret man vienmēr ir bijis tik labs? Es to paturēšu. Viņš bija Jāņa māceklis. Nu, tātad, acīm redzot, šis evaņģēlijs bija ar spēku sludināts un paturēts, un šie maldu mācītāji nemaz nav varējuši tur palikt. Ja? Jo vienmēr, kad ir šī principiālā izšķiršanās draudzē, vai mēs pacietīsim maldus, kā korintieši. Korintas draudz bija tāda, kas bija ar mieru visu kaut ko paciest. Bet beigās, viņiem tad bija nu, gandrīz vai Pāvils jāizstumi laukā. Un viens brīdis jau tāds bija, kad mēs atcerieties runājam par vēstulēm korintiešiem, kur apustuls Pāvils vēl pat pie viņiem bija speciāli aizbraucis, un tad tie maldu mācītāji bija viņam tā sadevuši, kad ir teicis, viņš jau vairāk nenāks. Viņš tagad ir dabūjis ritīgi, viņš jau vairs te savu degu nerādīs. Un tie, kas it kā pat Pāvilu pazina un mīlē, tā, tie neko nevarēja tur iebilst. Tā draudz jau bija tā kā pārņemta. Bet tomēr, tad, kad apustuls uzrakstīja savu vēstuli, viņš neatlaidās, viņš neatmeta roku. Daudz tad nāca pie grēka atziņas un acīm redzot šie maldu mācītāji tik izstumt ārā. Bet viņi arī bija nākuši no Korintas draudzes un turpat viņi tur bija un viņi bija gudri un labi un tikai mācīja maldus, ka nav augšām celšanās un tam līdzīgas lietas. Un ka var brīvi izlaidībā dzīvot, to viņi mācīja. Noliedz Kristus, nu var ne Kristus augšām celšanās tieši, bet augšām miesas augšām celšanās un ievies visādas nu, pret bauslību vērsts lietas, kuras ir kā kristiešiem neesot jātur. Nu, laulīs pārkāpšanas tam līdzīgas lietas, kas tur parādās kā Korintas draudzes problēma. Nu, lūk. Tālāk, šeit, ja tie būtu bijuši mūsējie, tie pie mums būtu palikuši. Bet viņi ir izgājuši, lai atklātos, ka tie visi nav mūsējie. Tā arī ir tāda brīnišķīga lieta, ko kādreiz iznāk redzēt pie cilvēkiem, kur varbūt nav skaidri evaņģēlī mācību dzirdējuši. Kas ir citādi mācīti? Nu, man ir, piemēram, gadījies būt un stāstīt par evaņģēlī mācību sektantu vidu. Nu, man uzdaisa. Mēs gribam dzirdēt, kas tie lutrēni tādi ir. Nu, skaidrs, ka es tur nestāstīšu visas tās lietas, kas mums ir kopīgas ar baptistiem vai vasaras svētu draudzēm. Es runāju par tām lietām, kas mums ir atšķirīgas. Par kristību, par svēto vakarēdienu. Tur, kur viņiem ir pavisam cits uzskats. Kāpēc, lai es jau mācītu, nu, ka Dievs ir debesīs, ka Kristus pestītājs, to es zinu, viņi arī zina. Bet tas, kas ir atšķirīgs, to es jau stāstu. Un es redzu, ka tie cilvēki pirmo reizi dzird, ka kāds jau tā stāsta. Un viņi ir gatavi to pieņemt. Viņi ir gatavi man saukt par brāli. Jo tas, ko viņi domājuši iepriekš, bija tikai tāpēc, ka viņi nav zinājuši, kā ir pēc evaņģēlija. Un tāpat arī Jānis saka, ja tie būtu bijuši mūsu ietien, būtu pie mums palikuši. Ja viņiem pat būtu kaut kāda nomaldīšanās, ja viņiem būtu, ka viņi kaut ko nesaprot, tā nav nesaprašana, kas viņus ir aizzimus, bet cits gars un cits piedrība. Jo kristīgam cilvēkam, pamatojoties rakstos, tik tiešām var viņu malas gaisināt. Tā kā to darīja Akil un Priskil, tad, kad Apols dedzībā sludināja tā kunga ceļus Efezā. Ja? Un Akil un Priskil, viņam to lietu izskaidroja skaidrāk, un šeit es, nē, ko jūs man te stāsties pats labi, viss zin. Šeit, jā, pareizi, tā ir. Un tāpēc viņš bija derīgs tālāk katram labam darbam. Tas neizraisīja nekādu strīdu, ja pamatojoties rakstos kādam ticīgam cilvēkam apskaidro viņa maldus. Viņš tomēr nāk pie patiesības atzīst. Nu, kādreiz ir tādi grūti apstākļi, nu nevar jau gaidīt, ka no tā, ka tu vienam iespastāst, viņam draudzē viss pēc tam runā kaut ko atkal citu, vai ne? Ka viņš uzreiz tā pametīs savu draudzu un iestu, kur evaņģēlijs tiek skaidri mācīts. Nu, tā var nebūt. Un tas jau arī nav gluži tas, par ko Jānis saka, ka tur svešiem mēs mācām, vai ne? Bet, ka viņš saka, ja šie ļaudis būtu pieņēmuši evaņģēlija mācību, viņi jau no mums nebūtu aizgājuši. Bet viņi ir aizgājuši, lai atklātos, ka tie nav mūsēji. Un tik tiešām tas ir dīvaini, iedomājieties, ja cilvēki sēž un mācās no viena un tā paša mācītāja. Dzird vienu to pašu evaņģēliju. Ir vienā tai pašā draudzē un pēkšņi iznāk kaut kāda ar tik sakropļotām, tik aplamām, tik bezdievīgām zaimojošām idejām. Mēs varam vajadzēt, no kurienes tas? Radies. Viņi taču dzirdēja to pašu evaņģēliju. Nu, mēs taču blakus sēdējām. Viņš jau blakus sēdēja. No kurienes viņš kaut ko tādu ir šķēris? Bet te, nu, ir tā kā Jānis apmēram stāst, ka, lai gan viņi ir bijuši tajā draudzē, bet atcīmredzot, tā maldu sēkla, kas viņos ir bijusi, ir nomaldus to vārdu sēklu. Tālāk viņš runās par sēklu, kas jāpatur sevi. To dzīvības sēklu, vārda sēklu. Apostols Pēters atsaka, mēs neesam atzimuši no iznīcīgas, bet no neiznīcīgas sēklas, no svētā un paliekamā Dieva vārda, kas jums kā evaņģēlijs tic sludināts. Tā ir dzīvības sēkla. Nu, lūk. Tālāk Jānis saka, bet jums ir svaidījums no svētā. Un jūs visi to zināt. Ne tādēļ es jums esmu rakstījis, ka jūs nezināt patiesību, bet tādēļ, ka jūs to zināt. Nekādi meli nav no patiesības. Apustuls runā par kādu svaidījumu, ko ticīgi ir saņēmuši. Un tā ir brīnišķīga lieta, kas viņus māca. Redziet, paskatieties, cik lielā pazemībā un paļāvībā uz Dievu vārdu un uz svētā gara darbu raksta kristīgās draudzes patriarhs. Iespējams, ka viņš ir vecākais pirmās paudzes, pēdējais pirmās paudzes kristietis, kas vēl ir palicis, kad viņš to raksta. Vismaz no nozīmīgākiem pēdējais. Un viņš nekrat pirkstu un nesaka, jums ir jātic, tāpēc, ka es to tā saku. Viņš saka, jums ir svaidījums, jūs zināt. Jūs paši esat gudri, jo jūs esat dzirdējuši šo te vārdu. Es neesmu to jums vienreiz vai divreiz teicis. Jūs to esat dzirdējuši no manis, no citiem uzticamiem ļaudīm. Jūs zināt, kas jums no iesākuma ir ticis sludināts. Tas taču paliek jūsos. Jums ir svētā gara svaidījums, kurš ļauj jums saprast un atšķirt patiesību un maldus. Redziet, kristīgai draudzē ir šāds svaidījums. Nevelti Jēzus arī ir tieši kristīgai draudzē teicis, sargieties no viltus praviešiem, piemēram. Vai viņš teica, man savis dzird manu balsi. Tātad kristīgai draudzē avīm, vienkāršiem kristiešiem, ir šī spēja izšķirt. Viņa nav tikai apustuļiem, vai tikai kādiem īpašiem teologiem, vai kaut kā. Protams, apustulis varbūt redz daudz skaidrāk šīs lietas. Varbūt kāda krietni kristīga mācītāja var palīdzēt tiem, kuri, nu, viņi saprot maldu dzirdēdām, ka to kaut kas nav kā vajag. Viņam ir svaidījums jau. Viņi neies līdz, viņi neklausīs tai balsi. Bet varbūt kristīgs teologs var viņam, nu, kāds mācītājs, labāk to izskaidrot. Lai viņi arī ar savu prātu to labāk saprastu. Ja? Bet tātad kristīgai draudzei ir svaidījums no svētā. Un jūs visi to zināt. Nu, lūk, šis pamudinājums nav tāpēc, ka viņš teikt viņam kaut ko jaunu, ko viņi nemaz tā kā nezin. Bet viņš dod viņiem vienkāršu veidu, kas viņiem var palīdzēt palikt patiesībā. Viņš saka, nekādi meli nav no patiesības. Kas ir melis, ja ne tas, kas noliedz, ka Jēzus ir Kristus? Un tālāk viņš arī runā par to, ka ir kādi, kas noliedz Dievu dēlu miesā nākušu, Kristu miesā nākušu. Pirmajā brīdī liekas, nu kā, kurš tad kristīgā baznīcā, kristīgā draudzē noliedz, ka Jēzus ir Kristus? Nu, te Jānis runā mazliet dziļāk, nekā mēs esam paraduši domāt. Kad mēs sakām Jēzus Kristus, tad daudzi domā, ka tas tikai vārds un uzvārds. Ka tas ir tikai apgalvojums, ka, nu, ir tāds Jēzus Kristus, un kā tam, nu, ir, mēs ticam. Bet tāpēc Jānis pasaka, Jēzus ir Kristus. Tas nozīmē, ka šis cilvēks, par kur mēs lasām evaņģēlijos, kur mēs, ko Jānis sākumā teica, ko esam dzirdējuši, ko savām acīm esam redzējuši, ko esam skatījuši, vērojuši, un ko savām rokām esam aptaustījuši, šo te dzīvības vārdu, kas ir parādījies. Nu, ko var redzēt, dzirdēt, rokām aptaustīt? Jēzu. Jēzus Filipam, kurš teica, rāda mums tēvu, mums ir gana, viņš teica, kas redz mani, redz tēvu. Vistiešākā veidā, visfiziskākā veidā. Tātad, ka šis Jēzus, šis cilvēks, kas piedzims Bētlemē no jaunās Marijas, un kā daudz domāja, ka Jāzepa dēls, kas cieta zem Poncija Pilāta, tika krustāsis, nomirs, saprast, viņš ir Kristus, jeb senapsolītais pestītājs. Ka Kristus nav palicis kaut kur debesīs, ka viņš nav palicis kaut kur neizteikts savu šo te Jēzu. Ka Kristus vēl būtu kaut kas vairāk nekā Jēzus. Līdz ar to, tad nav liela nozīme ne evaņģēliem, ne tam, ko Jēzus ir teicis, jo, ja jau viņš nav gluži Kristus, ja tas Kristus vēl paliek kaut kur ārpus Jēzus, tad līdz ar to evaņģēlī nepilnīgi viņa vārda ir nepilnīgi. Redziet, šī ir ļoti nopietna lieta, par kuru ir jādomā. Jo būtībā visi, kas apšauba evaņģēlija notikums, vai, nu, ka tur tā būtu, piemēram, noticis, kā mēs lasām, ja? Vai, ka kaut kādas lietas, ko mēs dzirdam, ko Jēzus sludina, ka tiek apšaubīts, ka vai Jēzus to ir tā sludinājis. Un tad vēl doma, nu, ja pat viņš tā sludināja, vai tad, nu, viņš gluži visu zināja, tas ir, visas neticīgās liberālās teoloģijas skaitām pantiņu, kur viņi skaita un grabina viņus pie vismazākās iespējas, pie pirmās iespējas. Tas ir noliegums tam, ka Jēzus ir Kristus. Tas nav nekas cits. Tas ir tieši šis pats noliegums. Jebkuras liecības par Jēzu apšaubījums, ka tā ir autentiska vai dievišķa, vai arī pat, ja viņa būtu autentiska, tad viņa nemaz vēl nav dievišķa, jo Jēzus ar nemaz nav zinājis, ir noliegums tam, ka Jēzus ir Kristus. Pat tad, ja šie cilvēki, viņi taču tāpat liek to kopā, ka Jēzus ir Kristus, viņi taču saka Jēzus Kristus. Piemēram, cienījamais teologs doktors Kunziņš, kas vienlaik pat bija arhibīskaps Trimnes baznīcā. Ir uzrakstījis grāmatiņu Kristus, kur viņš būtībā tieši tā nepasaka, bet grāmatiņu noslēdz ar krustu. Un viņa krustu upuris būs mūžīgi, mums brīnišķīgs un skaists un palīdzēs. Un sāk dzejot, ja viņam vairāk nav ko pateikt. Viņam Kristus tam augšām cēlies. Viņam Jēzus nav Kristus. To tas nozīmē. Tā kā šajā izteikumā Jēzus Kristus miesā nākušais, vai Jēzus ir Kristus, ir safokusējies visas rakstu liecības par miesā nākušo Dievu vārdu. Par to, ka tas tiešām ir Dieva dēls, kas miesā nācis, šis pestītājs jeb Kristus. Un jebkurš apšaubījums Dievu vārdam vai apšaubījums Kristus personai ir no Antikristu. Kur nākas dzirdēt, tas bija abrīnojami, man tas bija viens no lielajiem pārsteigumiem, kad es mācīju saviem studentiem Jāņa evaņģēliju, un tur ir notikums ar 5000 paēdināšanu, 5 maizēm, 2 zivīm. Un es tādā labticībā, nu, studenti, ticīgi ļaudz, un lielākā daļa viņa tāda arī bija. Es jums saku, vai jūs to varat iedomāties, ka pastāv tāda bezdievīga interpretācija, ka beigās Jēzus nevis bija pavairojis maizes, bet ka vienkārši, ka izrādījās, ka tiem jūdiem viņu kulēs bija pietiekami daudz maizes līdz, un ka tas brīnums bija nevis ar maizes pavairošanu, bet ar skopumu nosišanu. Un tad, kad es pēc kādu laiku dzirdu, ka kāds no maniem studentiem māc, ka viņi tā sludina, vai pārsteigums, vēl vairāk, viņi saka, tur tikai daži vārdiņi jāpamaina, jo tur jau nav pateicis, kā Jēzus, ka viņš ir pavairojis tās maizes. Nu, tur daži teikumus jānoņem nost, bet tā var iedomāties tā, ka katram bija, nu, kulītē līdzi, nu, tam puisīts parādīja pirmais piemēru. Un tad vēl mācītājs piebilst, ka viņam tas dotu vairāk, nekā ja Jēzus būtu pavairojis maizes. turī cilvēku sirdis izmainījušās. Skopu viņš nosists ir. Ja? Ziniet, kā tas skopais saimnieku paps atbraucis uz Rīgu pārdevis govi. Un tad ierauga graķīti, skopumu nosišanā un iztērē viss nav. Nu, apmēram tāds priekšstats. Un viņš saka, ko man tas dod, ka Jēzus spavairoja maizes? Viņš saka, nu, es tā spriežu, ko man tas dod, tas teologs saka. Nu, jā, nu, pareizi tev neko nedod. Tu tur nesēdē, tu tur neēdi, tavā vēdrā tas netika. Akā tas ir kaut kas tāds, kas pasaka, ka cilvēks ir labs, ka viņam tikai vajag dot labu piemēru. Tas tavai teoloģijai labi dara. Ka cilvēks ir labs, viņam nevajag devāk tādu Jēzu, kas krustā piesists. Priekš kam labajam cilvēkam vajag Jēzu, kas krustā piesists? Viņš tāpat bez visa var būt labs, dalīties savu mantu, un tad izrādās, ka visiem viss kā pietiek. Brīvība, brālība, vienlīdzība. Visa lielā gudrība. Noliegums, ka Jēzus ir Kristus. Aiz tā viss ir. Nekas cits. Visas maldu mācības var šajā vienā teikumā izteikt. Kā Jānis to ir izteicis. Tas nav tāds vienkārši tukšs teikumiņš. Protams, tie, kas tagad ir šīs dienas noliedzē, viņam vārdi nevarēs palikt draudzē. Viņam par karstu būs. Bet viņi rodas aizvien atkal un atkal tā. Mazi antikristiņi, gudri cilvēciņi, labi mācīti, viņi nevarēs palikt kristīgā draudzē, savas neticības dēļ. Nu jā, tātad, kas ir mēlis, ja ne tas, kas noliedz, ka Jēzus ir Kristus? Un tas ir tas galvenais, pret ko vēlns cīnās. Viņš būtu tam ieracāt visu morāli, dievu tālu debesīs, tikumus, labos darbus, visu. Bet tikai, ka Jēzus ir nācis un izpircis mūs no grēka un dāvā mums grēku piedošanu un izglābšanu no illes, ko mēs saņemam ticībā, tas ir vēlnam nāves smaka. Un to viņš nevar paciest. Šo mācību viņš nevar paciest. Tāpēc arī pret šo mācību ir vislielākā cīņa no visas maldu baznīcas. Tieši pret attaisnošanu ticībā, tieši pret Kristus nopelnu. Un tad ir jālok vai no, ka šis Jēzus nemaz nav bijis Kristus, vai kā citādāk. Bet nu beigās es atdos pret to, ka Jēzus, par kuru mēs lasām Bībelē, par kuru liecina Jānis, ka viņš ir Kristus, un pret to atduras šie maldu mācītāji, un to viņi grib apgāst. Bet tādā veidā, Jānis saka tālāk, tas ir antikrists, kas noliec tēvu un dēlu. Katram, kas noliec dēlu, nav arī tēva. Tikko Jēzus vairs nav Kristus, proti iemiesotais Dieva dēls, tad mums vairs nav ceļa pie Dieva. Jo tikai caur viņu var pie Dieva nākt. Mums ir morāli, mums ir reliģijas, mums ir rituāli, mums ir jūtas, mums ir sajūtas, mums ir sajūsma, mums ir entuziasma. Viss mums ir. Tikai mums Dieva nav. Ceļš pie Dieva ir izjaukts. Protams, dēls jau paliek tur, kur viņš ir, bet ja viņš nav mūsu sirdī, ja mēs ticībā neesam satvēruši, ka Jēzus ir Kristus, tad mēs neko neesam satvēruši. Neko. Un ja kāds to mums ir izrāvis no sirds un prāta, viņš izpostīs mūsu dvēseli. Un tad var skaut uz galvas stāvēt, kaut neskāds brīnums darīt, uguni no debesīm mēs zemē, kā antikrists to darīs. Bet dvēseli ir izpostīta un pazudināta. Jo tikai Jēzus Kristus var šo dvēseli glābt, viņš to ir darījis. Un ja viņš tiek noliekts, tad viss pārējais ir tikai māņi, izdomas un pasakas. Nu, lūk, un 24. pantā Jānis saka, ko jūs no iesākuma esat dzirdējuši, lai paliek jūsos? Ja jūsos paliks tas, ko esat dzirdējuši no iesākuma, tad arī jūs paliksit dēlā un tēvā. Šis ir tas apsolījums, ko viņš mums ir solījis. Mūžīgā dzīvība. To es jums esmu rakstījis par tiem, kas jūs maldina. Un lai jūsos paliek tas svaidījums, ko jūs no viņa esat saņēmuši, un jums nevajag, ka jūs kāds mācīt, bet kā viņa svaidījums jums māca visu, un ir paties un nav meli. Un kā viņš jūs ir mācījis, tā palieciet viņā. Tā nu bērniņi, palieciet viņā. Lai, kad viņš parādīsies, mums būtu paļāvība, un lai viņam atnākot, mēs netikt viņu apkaunot. Ja jūs zināt, ka viņš ir taisnas, tad ziniet, ka arī katrs, kas dara taisnību, ir piedzimis no viņa. Šeit Jānis pasaka vairākas ļoti svarīgas lietas. Par vienu mēs jau drusku runājām, jūsos, lai paliek tas, ko esat dzirdējuši no iesākuma. Šie ļaudz to ir dzirdējuši no Jāņa. No citiem mācītājiem. Bet tā ir patiesa vēsts no acu lieciniekiem vai no tiem, kuri no acu lieciniekiem liecību saņēmuši. Tas ir patiesības vārds. Bet ko Jānis tālāk pasaka? Viņa svaidījums jums māca. Un kā viņš jūs ir mācījis, tā palieciet viņā. Šeit tas nav Jānis, kas jūs ir mācījis. Pāvils, Kēfa, Apols, bet tas ir Dievs pats. Tāpēc, ka Jānis, Pāvils, Kēfa un viss citi tikai sludina Kristus darbus un Kristus vārdus. Kristus ir darītājs. Un ja Pāvils vai Kēfa vai Jānis sludina Kristus vārdus, vai tad šie vārdi mūs nemāca? Ne jau Jānis vai Pāvils vai Kēf mūs māca. Ar savām domām, ar saviem priekšstatiem, saviem viedokļiem. Saka, tā Kristus darīja, tā Kristus teica. Un mūs māca kas? Kristus darbi un Kristus vārdi. Un Kristus vārdi ir iedarbīgi nevis tāpēc, ka apustuļi viņas sludina, bet tas, ka Kristus viņas ir teicis. Tur nevajag nekāda autoritāte klāt. Nekāda apustuļi nevar pielikt šiem vārdiem autoritāte klāt. Ja Kristus saka, es esmu augšām celšanās un dzīve, kas tic uz man, tas dzīvos, iepš tas būtu miris. Tad šie vārdi ir stipri nevis tāpēc, ka tos saka Jānis vai Pēteris vai kāds cits, bet tāpēc, ka tos saka Kristus. Viņš māca, ka viņš ir augšām celšanās un dzīvība. Lai arī, varbūt šajā brīdī es to pateicu un latviešu valodu. Bet tas ir Jēzus, kas to māca. Jēzus, kas ir Kristus. Nevis es jums to mācu. Es vienkārši ļauju šim vārdam skanēt. Es ļauju jums viņu dzirdēt. Bet runātājs ir Kristus. Un darītājs ir Kristus. Un viņš māca kristīgo draudzi. Tā ir brīnišķīga lieta, kas mums ir jāpatur, ka tie vārdi, kurus mēs dzirdam, nav mācītāju vārdi, nav apustuļu vārdi vien, bet tie ir paši Kristus vārdi. Tie no iesākuma. Un tie ir Kristus darbi. Labi, apustuļi varbūt tos darbus izstāst. Jānis runā par augšām celšanās notikumu, ka viņš Kristu ir aptaustījis un sajūta dzīvības spēku viņai ieplūstam no augšām celtā Kristus. Bet viņš saka, jūs arī esat līdzdalīgi pie tā, tad ne jau Jāņa dēļ, bet Kristus augšām celtā dēļ. To varēja jebkurš stāstīt, jebkurš teikt, bet galu galā Dievs ir tas, kas sūta sludinātāji, kas sūta apustuļus. Nu, ja tēvs sūta savu vecāko dēlu pie jaunākā, kas krūmos noslēpies aiz bailēm no soda un saka, nāc ārā, tēvs vairs nedusmojas. Tad tie ir vecākā dēla vārdi vai tie ir tēva vārdi? Tēva vārdi tie ir. nav viņa vārdi. Viņš varēja arī jaunāko māsiņu aizsūtīt. Vai ne? Vai omīti? Nu, lūk, tā kā arī šeit Jānis pasaka ļoti svarīgu lietu. Tie vārdi, ko mēs sakām, nav mūsējie. Pat ja tie ir mūsu vārdi, tad vienalga, tie darbi, ko šie vārdi izsaka, tie ir Kristus darbi. Un mēs savos vārdos jums atnesam Kristus vārdus. Un ne jau mēs jūs mācām, bet Kristus jūs mācām. Un svētā gara svaidījums jūs mācām. Un šai ziņā mēs esam kristīgā draudze ir brīnišķīgi nodrošināti pret visiem maldiem. Viņi ir nodrošināti. Un kādreiz mums atkal un atkal nu, tā paceļās tās tēmas viens vai otrs jautā, bet nu kā es varu pastāvēt tur tik gudri ļaudis kaut kad runā, ka viņi man sāka stāstīt, man taču sagriezīsies prāts un galva un agriezīsies otrādi, un es būšu ievests maldos. Nu, Jānis saka, nē, nu tā nebūs, jo jums ir svaidījums no svētā, un ja jūs paturēsiet to, ko esat dzirdējuši no sākuma, jums ir brīnišķīgi manta, kas ir jūsu ticības pats pamats, ja jūs pie tā paliksiet, jums nevajag nu, vienkārši iet prom no tā, vienkārši palieciet, un neviens jums neko nevarēs izdarīt. Tāpēc... Jānis, ja tā varētu sacīt šajā te fragmentā, ka viņš runā par briesmīgu apdraudējumu, kas tālaik baznīcai bija. Par visiem šiem antikristiem maldu mācītājiem, kas beigās noliedz Kristu, viņu darbus, viņu vārdus, sludināja citu evaņģēliju, nostājās Kristus vietā un patiesībā būdam Kristus ienaidnieki. Gudri, ārkārtīgi gudri, viltīgi ļaudis. Velna gara nesti. Tums spēka pilni. Kā pret tādiem pastāvēt? Ko mums vēl vajag iemācīties? Ko mums vēl vajag saprast, lai varētu tam pretī stāvēt, kādas jaunas iemaņas mums iegūt? Jānis saka, mums nevajag neko jaunu. Jums jau viss ir. Jums nevajag vēl vienu universitātes izglītību, lai varētu pret visiem šiem mācītiem doktoriem, profesoriem ar viņu maldiem un viņu murgiem pastāvēt. Palieciet pie tā, ko esat dzirdējuši no sākuma. Un neviens profesors, neviens akadēmiķis, velnu garā runādams, nevarēs jūs samulsināt un neko jums izdarīt. Tikai neskatieties uz viņa pasaulīgo spožumu. Palieciet tikai pie tā, kas jums sākumā ir dots. To neaizmirstiet, to nepalaidiet. Protams, ka mēs saprotam, tā nav tāda vienkārša lieta. Palikt. Palikt, kad visi citi iet kaut kur no kurais, vai ne? Un aicina līdzi un saka, te ir kaut kas labāks, te ir kaut kas gudrāks, ko jūs te turaties pie tā vecā sviesta. Es esmu dzirdējis, ka tā krietnu mācītāja pasludināta evaņģēlija nosauc. Mīļā mācītāja Roberta Feldmaņa mācība, kur viņš tiešām gribēja Un arī bija visu savu mūžu pie tā, kas ir tas no sākuma dotais. Kur kādu no viņa dēliem gads, tas taču kā vecs sviestrēs. Ziniet, kādreiz sviests maitājās. Atcerieties, ne? Tagad viņš nemaitājas. Nopēc sviests pats viņa attais uzliec uz galdu. Un nav jābaidās, ka viņš sasmaks, vai ne? Ko viņa tur spēr klāt, ei, nu sazina. Bet agrāk bija tā, ja pastāvēja drusku uz galda, tad palika negaršīgs, vai ne?
Tas tā maigi teica,
jā. Bet redziet, ka viņš var pateikt par evaņģēliju, par viena krietna dievu vīra kalpošanu, ka tas ir tā kā vecs sviestu ēst. Un iedomājies, ka viņš tā pasaka. Un citi, kas tur pati sēdējuši, nu viņam var liekas, ka tas vecais vīrs tur reizēm vienu un to pašu tur tā kā saka. Bet jūs pastīties, kāpēc veci vīri saka vienu un to pašu, tāpēc, ka tas, ko viņi saka, ir svarīgi. Un beigās jūs atcerēsties tikai to, ko viņi jums būs teikuši 30 reizes, bet to, ko viņi būs teikuši 3 reizes, jūs neatcerēsties. Tāpēc viņi svarīgāko saka 30 un 330 reizes.
Tāpēc reklāmas visu laiku atkārtojas.
Jā, tās, tur tās jau atkal nav kā vecas viesas, vai ne? Tās jau ir atkal kaut kas.
Jā, viņi tur visu laiku vienu jā, jā. No pašu māri.
Tas tā, lai pārliecināt, ka tiešām to vajag nopirkt.
Jā, 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 jā.
Paņemies.
Jā. Bet Jānis un citi apustuļi ir aizvien gatavi atkal no jauna atkārtot to, kas ir ticības pamats. Un apustuļi ir mācījušies šī ziņā un dara to pašu, ko pravieši vecajā darībā ir darījuši. Kad man teica, paiet, nu, mēs lasām Bībeli, mums gada laikā mēs izlasām, vai ne? A tie notikumi, kas tur ir, tie ir 4000 gadus veci, vai ne citi? 4000 gadu laikā. Vai tad tiešām nekādu jaunu vēstu Dievam nav pie cilvēkiem?
Nu, vai tieši.
Tiešām. Atnāk Antikrists un viņiem ir. Viņiem ir. Iesim tālāk, kur tam mēs paliksim tur. Pie tās ābetes patiesības. Ir tak daudz cits garīgas gudrības. Un tad, kad šādi cilvēki nāk, tad mēs atceramies, ko apostols saka. Ko jūs no iesākuma esat dzirdējuši, lai paliek jūsos? Ja jūsos paliks tas, ko esat dzirdējuši no iesākuma, arī jūs paliksit dēlā un tēvā. Tātad, ja jūs paliekat Kristus evaņģēlijā, jūs esat savienot ar Kristu kā zars ar vīnu koku. Jūs no viņa saņemat visu, kas jums mūžīgai dzīvībai vajadzīgs. Jums zaram neko cita nevajag. Viņam nevajag iet uz upi, lai dabūtu ūdeni. Viņam nevajag kāpt uz mākoņu malas, lai dabūtu sauli. Viņam nevajag kāpt zemē, lai dabūtu no zemes spēku. Viņam pietiek būt pie stumbra. Viņam nekas nav jādara, viņam ir jāpaliek tur, kur viņš ir. Bet Sātans saka, nē, tev ir jāiet prom no šiem, tev jāiet tālāk, kur tad tu teisi aizķēries pie tā vecā sviesta. Un cilvēks apmulst. Jā, man saka, nemulstiet, jums viss ir. Jums nevajag nekādu gudrību, kas būtu pārāk pa viņu gudrību, jums jau viņa ir. Jums ir svaidījums no svētā. Jūs visu zināt. Tikai neaizmirstiet to, ko jūs zināt. Tas ir svarīgi, ka jūs to neaizmirstat, ka jūs to neatmetat, ka jūs to nepabīdat malā. Jo jūs jau zināt visu. Protams, ja jūs to aizmirstat, ko jūs zināt, vai jūs noliekat to malā, vai nelietojat to, tad jūs esat briesmās. Ļoti nopietnās briesmās. Bet jūs jau visu zināt. Un neko jaunu jums vairs nav jāuzzina. Nāk, Andrīs, var, tad tu negribi neko ko jaunu uzzināt. Vai tad tu gribi palikt pie tā, man, piemēram, tas neapmierināja. Tas manai garīgai izaugsmē nekā vairs nedeva. Bet lūk, tādu un tādu grāmatu, ko es izlasīju. Un tagad jau viņas ar latviski visu tulko, vai ne? Kā tad mums tālāk pilnveidoties? Jānis saka, to, ko esat dzirdējuši no sākuma. Nevis to, ko pēc tam kāds krāmē virsū. Pāri patiesībai. Lai viņa aizklātu. Jo vēlams jau taisa lielu troksni. Tur, kur evaņģēlijs tiek sludināts. Lai evaņģēlijs tiktu aizklāts. Nu, lūk, viņš saka, ja jūs paliekat, ja jūsos paliek tas, ko esat dzirdējuši no iesākuma, tad arī jūs paliksiet dēlā un tēvā. Jūs jau esat Dievā. Kur jūs vēl iesit? Ja jūs tagad esat ar Kristu, un jūs tagad kaut kur iesit, tad jūs aiziesiet no Kristus prom. Un tā ir vēl taktika. Viņi sāk ar Kristu, tie maldu gari. Saka, jā, visi pareizi, bet nāc tikai paskaties, te vēl mēs tev kaut ko parādīsim. Nu tagad tu redzi, ka viss gluži nav tur pareizi, kur tu biji, bet mēs tev parādīsim, kā ir vēl pareizāk. Tā ir visdrošākā lieta, sākt ar Kristu un vest prom no Kristus. Jo tos, kas ir jau prom no Kristus, tos jau nekur jau vairs nav jāved. Tos aicina palikt tur, kur viņi ir. Tātad Kristus un viņa vārds ir tas, kas mums jāpatur, pie kā mums jāpaliek. Un šeit viņš saka, ja jūsos paliks tas, ko jūs esat dzirdējuši no iesākuma, jūs paliksiet dēlā un tēvā, un šis ir tas apsolījums, ko viņš mums ir solījis, mūžīgā dzīvība. Un tagad paskatieties,
Visi maldu mācāji, visi antikristi. Ko viņi mums sola? Jūs būsiet labāki cilvēki. Būs labāka sabiedrība. Jūs būsiet laimīgas, harmoniskas personas. Ja nesaka, mēs jums solām mūžīgo dzīvību. Bet tajā brīdī jums patīt, kā bet Kristus jau mums dod mūžīgo dzīvību. Jūs jau nevarat iedot. Bet viņi mums sola lietas, kas mums liekas nez kādas lielas lietas. Un aizmirstam, ka mums ir mūžīgā dzīvība. Jā, nu mūžīgā dzīve, mūžīgā, nu ko nu pa to, bet jūs būsiet harmoniskāks personas, jūs varēsiet pats sevi valdīt, jūs sapratīsiet gudrāk un dziļāk visas lietas, jūs ieraudzīsiet to jaunā gaismā. Bet viņi nesaka, viņi dos mūžīgā dzīve, jo viņam jau, viņi pat neiedrošinās to solīt, jo viņi viņai netic. Viņi tic tikai tam, kas ir viņa deguna galā. Ko saprot katrs nabaga grēcinieks. Ka viņš nav pietiekami harmonisks, ka viņš nav pietiekami garīgs, ka viņš nav pietiekami gudrs, ka sabiedrība ir dēlī visu salaist, ka mēs slikti dzīvojam, mēs karojam savā starpā. O, šito mēs tagad risināsim. Tad nāk antikrists, saka, šito mēs risināsim. Mūžīgi, es zinu, ko, nu, tas bija apbrīnojami. Kā kādreiz nav kauna. Tā bija viena akadēmiskā konferences universitātes teoloģijas fakultātē. Un man tur bija viens tās priekšlasījums. Un tur bija studenti ar sapulcējušies. Un tad, kad es to savu priekšlasījumu nolasīs, tas bija apbrīnojami. Vienmēr Juris Sālīts skrien ārā, kad es kaut ko saku. Bet viņš bija kaut kā skrējis ārā, viņš jau nosēdē. Un tad viņš bija ieskrējis atpakaļ, tai brīdī. Un tagad viņš runās, un viņš saka tā. Nu, Aleksandrs Bit jau jūs visus tagad ir nobiedējis ar elu un pazušanu un runā jums te par mūžīgo dzīvību. Bet mēs taču visi zinām, ka jau baznīcas tēlu laikā, jau no baznīcas, tā mūžīgā dzīvība un pestīšana, nu tas bija nu, tik maziņa daļa no visa tā, ko viņi sludināja. Es saku, Juri, nu kāpēc tu melo? Mēs taču abi zinām, ka tu melo. Tāpēc, ka viss tas, ko tu tagad saki, ir pilnīgi pretēji. Taču tie ļaudis taču var palasīt baznīcas tēvs, kā viņi ir deguši par mūžīgo dzīvību un pestīšanu. Katrs no viņiem taču to var izlasīt. Nu mēs taču abi zinām, ka tu melo, es viņam saku. Aklus. Tā tas notiek dzīvē. Tā tas notiek reālā laikā telpā, kur mēs sēžam un esam un dzīvojam un kustamies. Ļoti konkrēti. Ļoti tieši. Nu jā. Tālāk. To es jums esmu rakstījis par tiem, kas jūs maldina. Neziet, tas, kas ir kristīgā draudzē, viņš jau pats nemaldās. Bet vienmēr viņam piesits kāds, kas to patiesību tā paskaidros labāk. Un lai jūsos paliek tas svaidījums, ko jūs no viņa esat saņēmuši. Un jums nevajag, ka kāds jūs mācīt. Bet kā viņa svaidījums jums māca visu, un ir patiesa un nav meli. Un kā viņš jūs ir mācījis, tā palieciet viņā. Tā nu bērniņi, palieciet viņā. Lai, kad viņš parādīsies, jums būtu paļāvība. Un lai viņam atnākot, mēs netiktu viņu apkaunot. Apostolis ir sludinājis visu, ko viņš ir pie Kristus redzējis, dzirdējis. Ko nozīmē palikt tajā, kas bija no sākuma? Tas jau nav tā. Nu, noklausījies tu labi, neko, man citu neko nevajag, es tā dzīvošu un viss kārtībā. Nē, palikt tas ir. Nu kā? Nu, ja tev saka, paliec uz šī krēsla. Tu tak viņu nevar ielikt šķūnītī, vai ne? Un tā tad šķupie viņu nepaliec, ka tu viņu nelieto. Ka uz viņu jāsēž ir, vai ne? Tieši tāpat palieciet. Tas nozīmē atkal un atkal lieciet tam skanēt. Viens otram to stāstiet, atgādiniet, priecājieties par to. Dzīvojiet tajā. Lietojiet to. sevis tā, nu jā, es to esmu dabūjis, tas man paliks tā kā zelta gabals kaut kur seifā iekšā, ja neatnāk zaglis un nenolaupīs. Nē, tās ir dzīves lietas. Palikt, tas ir to lietot, likt tam skanēt, atkal un atkal to dzirdēt. Nu, kā mēs to tagad darām? Vai tad mēs to nezinām? Vai tad jūs pirmo reizi kaut ko tādu dzirdat? Vai es jums pirmo reizi to stāstu? Ja es jums to pirmo reizi stāstu, zeniet man prom.
Nē, mēs tad neteiksim.
Nu. Jā, nu ko? Nu, ja jūs teikt, mācītāji, jūs jau droši vien kādu trešo simtu reižu man mums to sakāt. Es saku, o tad ir labi. Tad es darīšu to, kas man jādara. Bet jūs redzat, cik šīs lietas ir priecīgas un brīnišķīgas, vai ne? Pat simto reizi klausoties. Jo tur ir bagātības pilnība. Tie malda mācītāji un antikristi ar visu savu pasaulīgo uzlabošanu un pašatpestīšanos, paspilnveidošanos, viņi ļoti ātri paliek garlaicīgi. Jo tur jau nav patiesības, tur nav tā dziļa. Nu, lūk, viņš saka, bērniņi, palieciet viņā, jo viņš atnāks reizi. Un ja izrādīsies, ka tagad jūs būsit kaut kur nomaldināti, ka to, ko viņš ir darījis un sacījis, jūs būs pateikuši, nu, diezā viņš tā ir darījis, diezā viņš tā ir sacījis, diezā viņš tā ir domājis. Un tagad viņš atnāk. Paga, vai tad tu to nelasīji, vai tad tā nebija liecība tev dot? Kāpēc tu neticēji? Ko teiks tas pats mācītājs, kas teica, man neko nedod, ka Jēzus pārvērta, ka pavairoja maizes. Nu jā, nu tu tur nesēdēji, tu neēdi, tas savā vēdrā netika. Bet tu, kad viņš atnāks un tu pateiks, jā, nu es to nepiedevies, ka man tas neko nedod. Paga. A ko tu meklēji? Vēderu piebāst? Vai tu meklēji Jēzu saprast? Kristu saprast? Viņā palikt? Viņi darbos savu vārdu. Ko tad tu meklēji? Laikam tiešām vēderu piebāst. Un tad, kad Kristus nāks, nu tad... Tad tu es nevajag pateikt. Jēzus, stop, nekādu pārmetu, mēs esam teoloģijas doktors. Un viņš kļuva kā mēms, bija vienā vietā rakstīts. Un tik izmēs galējā tumsā, sasiets. Ja jūs zināt, ka viņš ir taisnīgs, tad ziniet, ka arī katrs, kas dara taisnību, ir piedzimis no viņa. Nu, dzīvojiet tajā, palieciet tajā, ko viņš teicis, ko viņš darīs, ko viņš runājis. Un tā jūs esat nevis vienkārši kaut ko pareizi darījuši tik vien. Bet jūs esat no viņa piedzimuši. Jūs esat Dieva bērni. Un tālāk, redziet, cik liela mīlestība Tēvs mums ir dāvājis, ka tiekam saukti Dieva bērni, un tādi arī esam. Nu tā, pie trešās nodaļas mēs apstājamies. Vai ir kādi jautājumi?
Kad tu vārdu sveidījums.
Jā.
Daudz literatūra ir arī, ka mācītēt mācītēt svaidību. Kā tas domāt?
Nu, pirmkārt, Luters to ļoti labi pasaka. Ja? Te Jānis savus ļaudis sauc par kristiešiem. Nosauc par kristiešiem. Jo Kristus nozīmē svaidītais. Mašija, Mesija. Svaidītais. Tātad, viņš ir svaidīts šim ķēnišķajam dievišķajam amatam. Viņš ir pestītājs. Viņš ir nevis pats uzņēmies pestīšanu. Ja? Bet viņš ir tas, ko Dievs no mūžības ir paredzējis, ka viņš būs pestītājs. Un svaidīs viņu šim amatam. Dievs viņu tur ir iecēls, tāpēc tā būs īsta pestīšana. Jo ja viņš pats būtu tik pa pestītāju uzmeties, tur mēs neko nevaram zināt. Tad, nu, lūk, šeit viņš runā par, ka būtībā, nu, Luters ļoti labi to pasaka, ka šeit mācekļi tika nosaukt par kristiešiem un kristum piedrīgi, ka viņi ir līdzi saņēmuši šo te svaidījumu, ka viņi šo dievu izredzētību un šo ķēnišķo status ir jau saņēmuši. Tas notiek kristībā, tas notiek savu ticību, ja? Un viņi ir saņēmuši svētā gara dāvam, un tā ir pietiekama, lai viņi visu šajās lietās zinātu un saprastu un tiktu skaidrību. Tas nenāks no kaut kā tāda, ka viņiem tur kādi gudri profesori to pamācīs, vai kaut kas tāds, bet to Dievs viņiem jau ir devis saprast un dos arī paturēt. Nu, tas ir tas svaidījums, nu ir, nu kā, tas ir tas kristiešu svaidījums, kas viņus dara par Dievu bērniem, kas viņus dara par kristiešiem. Un Luters to, man liekas, ļoti precīzi saka, ka tas sasaistās ar pašu vārdu, jo Kristus, jo vārds Kristus ir no hrio svaidīt, ja? Un te arī tas tā krizma, tas svaidījums ir no viņa. Viņš pasaka, jūs esat Dievu iecelt par Dievu bērniem pieņemt, un jums ir svētais gars, Dieva gars, tāpēc, ka esat Dievu bērni. Nu, tādā vienkāršā veidā to var izteikt.
Man ir jautājums.
Jā.
Man interesē tieši daļa neieved mūsu kārdināšanā. Vai nav sākotnēji tulkot savādāk no armiešu valodas un brāls Kristotā stāstīt? Izved mūsu no kārdināšanas. Dievs var ievest kārdināšanā, ja tas ir domāts savādāk?
Nu, tas ir, varētu teikt, neļauj mums ieiet kārdināšanā tik dziļi, ka mēs netiekam vairs atpakaļ. Ja? Ka mēs kārdināšanas dēļ krītam grēkā un grēka dēļ nāvē. Tādā ziņā. Protams, ka mēs jau zinām Luteru katehismu, kur viņš citē Jēkaba vēstuli, Dievs nevienu nekārdina un pats kārdināšanām nav pieejams. Bet šis vārds arī, nu, tas ieved, viņš ir, nu, ja tā var teikt, apustulis Jēkabs saka, priecājieties, brāļi, ka jūs krītat daudzdažādās kārdināšanās. Un tad jūsu pārbaudītā ticība, nu, tad viņi aug, un ka jūs uzvarat tajos kārdinājumos. Kārdinājumiem viņiem ir jābūt, ja? Jo katru kārdina paša grēks. Un kad mēs tiekam kārdināt, mēs vienkārši redzam, kādu grēcinieku mēs esam, un kur mums ir jālūst Dievs, kur mums jācīnās, kur mums jāuzvar. Bet tas neieved, tad acīm redzot, nu, ka saliek visu tās rakstliecības kopā, ka mēs nepaliekam šajā kārdinājumā, kad jau iesāks tas, ka katrs kārdinājums ieņēmies zemdē grēku, un grēks ieņēmies zemdē nāvi, kā Jēkabs to saka citviet. Tas būtībā Jēkaba vēstuli to, man liekas, vislabāk arī, nu, tādā ziņā paskaidro. Ka tas nav tā prasīts, ka tu mūs nekārdini, jā, tā, bet neļauj mums ieiet tik dziļi, ka mēs netiekam vai sārā, ka mēs, nu, labi, ja mēs no tā murda tiekam ārā bez ausīm, tad vēl nekas, bet ka mēs tiekam tik ārā, jā, tādā ziņā.
Jā, un par antikristu, es te, nu, varbūt tas nav tas pirmais, pieņemsim romiešu valoda, viņai katrs burts nozīmē arī ciparu, vai ne?
Latīņu valodā, jā?
Jā.
Jā, cipari, burti, un, nu, jebkurā faktiski valodā tas tā ir.
Labi,
nu. Nu, es domāju, senebrēju arī grieķu, tieši tāpat
ir. Tas nozīmē, tas, kas rakstīts Romas pāvestam uz kloņu, tas ir trīs sešiniem.
Nu, ir tāds skaidrojums, kas mēģina to 666 interpretēt kā vicarius dei, ja, bet, bet, protams, ka tur iznāk tā tulkot no vienas valodas uz otru un ciparas lasīt atkal vēl trešajā valodā vai kaut kā tā, ja. Tas apmēram tā, ļoti sarežģīti, tā kā tā, mēģina to tā kā pievilkt klāt, es domāju, ka tas tā nav. Pamatojumu tam nav, ja? Jo es domāju, tas 666 kaut kas vairāk nekā vienkārši kaut kāds uzraksts. Tas ir cilvēka skaitlis. Nu, kā, ko tajā laikā varēja saprast no cilvēka skaitļa? Es domāju, šodien to var saprast, kur mēs vairāk esam, nu, tādā ziņā, kur cilvēki kaut kādu gēnu kombinācijas vai kas varbūt, tam 666 kaut kādā brīdī būs jāuzpeld. Viņam būs jāuzpeld. Es nedomāju, ka mēs zinām, kas tas ir. Ja? Un man nav atbildes, kas tas ir. Visas šīs, es esmu diezgan daudz tās interpretācijas visās dzirdējis, kur mēģina tulkot no vienas valodas otrā, un tad, ko tas nozīmē, un tad, nu, piemēram, Uras Sārnivāra uzskatīja, ka tas 666 šis skaitls attiecās uz Padomju Savienību. Jo viņš bija kaut kā ar ebreju burtiem to izteicis un tad atkal izlasījis, un tad kaut kas tur bija, tur viņam ļoti patika par to runāt, ja? Bet man liekas, tas bija pilnīgi nevietā. Ja? Un tādā ziņā tas interpretācijas ļoti daudz, bet mana pārliecība ir tāda, mēs vēl nezinām, kas tas ir, bet tas uzpeldēs. Tad, kad mēs pienāksim pie tā brīža, kad būs tā aktualitāte par zvērzīmes pieņemšanu, un kad vai šī skaitļa pieņemšana, tad tas 666 parādīsies. Un viņš būs diezgan skaidri redzams. Nu, tāpēc, kad līdz šim tas viss, kas ir bijis, tad, nu, tā īsti nopietni ņemams nav, jo tas ir pārāk samocīts, jā, pārāk samocīts. Bet tā ir ļoti konkrēta kaut kāda lieta. Jā, jā.
Jaunā Bībele, es pamanīju Dievu personificēšanu ar mazo burtu. Tas ir
viņš, jā. Apzināti,
jā. Nejauši, vai tam nav nozīme?
Tas faktiski tādā, lielie burti parādījās tikai revidētajā. Tikai, vienīgais izdevums. Neglika izdevumā nav. Neglika vecajā, ne Londonas izdevumā, jūs ieraudzīs, teiksim, kas bija tiem revidētā pamatā, bija šī Bībele, ja? Tur arī nav, ja? Un, ja tā nav latviešu tradīcija, likt tos lielos burtus, ja? Un tas bija vienīgais iemesls, ka, nu, tas tikai vienā izdevumā, nu, tas bija tas mākslīgais izdevums, tas revidētais, kur, nu, tā kā ielika, ja, pēc citu tautu, tā kā parauga, ja, tur krievu, vai ne, vai kā, tur diezgan daudz, ja? Un tā doma bija tāda, un tas bija valodnieku ieteikums nesaraibināt to tekstu, jo redziet, tā problēma ir tāda, nu, kur, piemēram, kur ir daudz tie vietnieku vārdi. Es tevī, tu manī, un kur mēs liekam to robežu tagad, savs, mans, vai kādā locījumā, vai kur. Nu, tas faktiski ir tāda teikuma, es esmu Jāņa evaņģēlijā, ja? Kas izskatās diezgan jocīgi. Tur visi, gandrīz visi vārdi ir ar lielo burtu, vai ne? Nu, tas bija šis formālais iemesls bija. Un, jo tā tradīcija nebija, jo ne glikam tas nebija. Ne arī tam Londonas izdevumam, kas bija pamatā revidētiem. Nu, un tas bija tikai tam vienam. Nu,
bet kā jūs prāt vajadzētu būt?
Nu, es jau esmu pieredzis pie tā revidētā, man viņš ir tāds mīļš, es teikšu, kā ir, lai gan es esmu pie jaunā, nu, strādājis, ja, atšķirībā no revidētā, kur es ļoti maz esmu ko darījis, ja, tikai dažas lietiņas ieteicis, bet, ja man jājautā, es, protams, tā kā, man ir simpātijas tas, ka tie vietnieki vārdi ir lielo sākumu burtu, bet es tāpat arī nevaru atbildēt tā īsti, kur to robežu likt. Un ko darīt, ka tas paliek jau tā drusku, tā jocīgi. Un it sevišķi arī tādi teksti parādās vecajā derībā, kur mēs nesaprotam, vai tas vietnieku vārds ir attiecināts uz cilvēku vai uz Dievu.
Jā.
Un tad uzreiz, ja mēs tagad, tad tas nozīmē, ka mums ir kaut kāda viena interpretācija jāpieņem, ka būs ar mazo, tad noteikti uz cilvēku, bet mēs neesam par to pārliecināti. Vai ka būs ar lielo, tad noteikti uz Dievu, bet arī par to mēs neesam pārliecināti, jā. Ka tas teksts, viņš to tā skaidri nepasaka. Un visi šie iemesli, viņi kaut kādā mērā, viņi tā sasummējoties, rada manī, zinām, piekāpības, teikšu, šajā jautājumā. Jo tas tur parādās diezgan daudz problēmas, teiksim tā, ja? Diezgan daudz.
Bet, protams, tādā godbības ziņā, redziet, tur jau visi tie jautājumi ir tādi. Nu, ja mēs gribam parādīt godbību, piemēram, sinodālajā tulkojumā, visur tur, kur ir attiecībā uz Jēzus sacīt cilvēks, šis cilvēks, cilvēks ar lielu burtu. Ja? Nu, tur, kur varbūt tas izteikums ir godbīgs, nu, tur tam varbūt būt vieta. Bet tur, kur Jēzus ienaidnieks saka, šis cilvēks ir grēcinieks. Cilvēks ar lielo burtu, vai viņš pieviļ tautu, tur tā godbība nav, tur tas sāk disonēt, ja. Saka, tas ir vēl viens aspekts. Vienkārši daudz ar tiem tekstiem darbojoties, ja, nu, rodas daudz dažādu argumentu, kas un tā kā, nu, vairs, nu, es tā ar pilnu krūtu nemetos virsūtē, tika lielo vai kaut kā tā, nu, paziņā, ja. Kaut kā, man, protams, tas simpātiski, ja. Bet tie lielie burti ir, nu, tāda jocīga lieta, piemēram, tagad ir jauns strīds gandrīz, vai mums izsēlēs Lutris mantojuma fonda darbinieku vidū sātans rakstīt lielu vai mazu. Kā lūdzu? Nē, nu, pēc formāli vajadzētu lielo.
Jā.
Jā, formāli vajadzētu lielo. Nu, nedosim sātanam tik daudz goda. Komunisti rakstīt dievs ar mazo, tad mēs rakstīsim tāds, nu... Ne tiem komunistiem tas sāp, ne tas ticībai palīdz, ja? Jo, nu, tā ir tā problēma, ja? Tā drusk konvencionāla un vienošanās, man liekas, ka, nu, ja mēs rakstām sātanu ar lielo, tad mēs apliecinām, ka viņš ir reāls, ka viņš nav kaut kāds tēls vai kaut kāda personifikācija, bet ka viņš ir persona, ja? Man liekas, to ir svarīgi šodien atgādināt, ja? Un varu tas lielais burts to palīdz atgādināt. No otras puses visu laiku sātans rakstīts ar mazo burtu, vai ne? Mēs redzam visu laiku rakstīts. Tā tradīcija rakstīt ar mazo. Nu, ka mēs liekam viņam lielo gandrīz, vai tā kā daži saka, ka mēs tā kā gribam sātanu tagad godā celt. Mēs negribam viņu godā celt, mēs viņam no anonimitātes tumsas, kā saka, to realitāti celt ārā, ka viņi ir nopietni un ar viņu jārēķinās. Ja? Tā ir realitāte. Nu, redziet, visi tie lielie burti, tie jautājumi, viņi tādi diezgan tādi sarežģīti un komplicēti, tā mazliet.